Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braću i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Centar za profesionalnu rehabilitaciju otvoren je 21. ovog mjeseca u Podgorici. Iz vlade i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore tvrde da će to olakšati i ubrzati zapošljavanje lica s invaliditetom. Šahovski klub Slijepih zora osvojio drugo mjesto i plasirao se u prvu ligu nakon odigranih 6 kola u drugoligaškom statusu. Čućete razgovor sa Milanom Stošićem, predsjednikom Saveza slijepih Srbije, a povodom 15. oktobra Međunarodnog dana Bijelog štapa. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Sastao sa Savom, moja duša preko reke pređe. Razum mi se rastao sa glavom, pomrčina spustila na veđe. Moćna vodo, najslađa slobodo, pomeri me iz ovoga stanja. Moja draga, do kraj tebe hoda, grudi nosi kod likovanja. Zaklele se samo srcu služe, mirišljave latice od ruže, i kad ljube, a i kada neće, usnevele kao plamen sveće. Opekle me, bolelo me nije, i ne bi me ohladila sam. To priznajem, ali ona krije, kako noću s anđelima spava. I dok spava, najteža joj kazna, mene sanja svake druge noći. Ona sanja milovanja razna, i pita se da li ću joj to. Zaklele se samo srcu služe, mirišljave latice od ruže, i kad ljube, a i kada neće, usnevrele kao plamen sveće. Zaklele se samo srcu služe, mirišljave latice od ruže, i kad ljube, a i kada neće, usnevrele kao plamen sveće. Dunav sastao sa Savom, moja duša preko reke pređe. Razum mi se rastao sa glavom, pomrčina spustila na veđe. Thank you.
Kao što smo na emisiji, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, kazali, Centar za profesionalnu rehabilitaciju otvoren je 21. ovog mjeseca u Podgorici. Iz Vlade Crne Gore i Zavoda za zapošljavanje najavljuju i očekuju da će to omogućiti lakše i brže zapošljavanje osoba s invaliditetom. Čujmo tonski zapis sa ove svečanosti.
Ova institucija namijenjena organizovanju i izvođenju profesionalne rehabilitacije osoba sa trajnim posljedicama tjelesnog, senzornog, mentalnog ili duševnog oštećenja ili bolesti koje se ne mogu otkloniti liječenjem ili medicinskom rehabilitacijom, a koje se suočavaju sa socijalnim ili drugim ograničenjima koja su od uticaja na radnu sposobnost i mogućnost zapošljavanja, podržavanja zaposlenja i napredovanja u njemu i koje imaju smanjene mogućnosti da se pod ravnopravnim uslovima uključe na tržište rada. Dakle, namijenjene osobama sa invaliditetom, odnosno jednom dijelu stanovništva naše zemlje, kojim je cilj osposobljavanja za rad i uspjeha u karijeri, neophodno pružiti adekvatnu stručnu pomoć. Otvaranje ustanova ovakvog tipa je veliki korak Crne Gore u približavanju evropskim vrijednostima, koje će suvremeno doprinijeti povećanju zaposlenosti lica sa invaliditetom ili njihovom ravnopravnom učešću na tržištu rada. U ime zaposlenih u centru želim da se zahvalim svima koji su danas tu sa nama da podijele sa nama ovaj, slobodno mogu reći, istorijski trenutak za Crnu Goru i sve njene građane. Poseban pozdrav upućujemo potpredsjedniku Vlade Crne Gore, gospodinu Milutinu Simoviću i gospodinu Kemalu Murišiću, ministru rada i socijalnog staranja. A sada bih zamolila direktora Centra za profesionalnu rehabilitaciju, gospodina Mila Ponovića, da vam se obrati.
Ja bih da se prije svega izvinim gospodinu Purišiću zbog greške našeg moderata. Poštovani potpredsjedniče Vlade Crne Gore, gospodine Simoviću, poštovani ministar rada i socijalnog staranja, gospodine Purišiću, poštovani predstavnici državnih institucija i tijela, poštovani predstavniče delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, poštovani predstavnici poslovne zajednice, poštovani predstavnici nevladinog sektora, poštovani predstavnici medija, poštovani i posebno dragi naši korisnici, dame i gospodo, dozvolite mi da vas pozdravim u svoje i u ime javne ustanove Centar za profesionalnu rehabilitaciju i da vam se zahvalim što ste došli da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj i podijelite sa nama ove svečane trenutke. Ovo je veliki dan, ne samo za našu ustanovu, nego i za sve osobe sa invaliditetom i njihove porodice, za naš glavni grad Podgoricu, za našu državu Crnu Goru. Želim da istaknem napore svih onih koji su prethodnih godina bili posvećeni realizaciji ovog velikog i značajnog projekta, u čemu su prednjačili zaposleni ustanovi, Vladi Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Svakako želim da se zahvalim i drugima koji su na bilo koji način pomogli i doprinili da danas budemo u prilici da svečano otvorimo vrata ovog impozantnog zdanja. Otvaranjem centra, Vlada Crne Gore i Ministarstvo rada i socijalnog staranja stvaraju novu vrijednost i dobre pretpostavke za implementaciju mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije. U preko 1300 metara kvadratnih savremenog poslovnog prostora, koji mogu da se podiče samo razvijene zemlje svijeta, iskreno želimo i namjeravamo da stvaramo bolje sutra za sve osobe sa invaliditetom. Svjestan odgovornosti koju sa sobom nosi ovaj poduhvat, uvjeren sam da će adekvatna edukacijsko-rehabilitacijska pomoć i podrška koju osobama sa invaliditetom budemo pružali rezultirati sticanjem i obnavljanjem njihove sposobnosti za samostalan život i rad. Naš cilj je da naš korisnik kroz osposobljavanje i održivo zaposlenje nađe svoje mjesto u sistemu društvenih vrijednosti i da izdržavanog člana društva postane osoba koja može da se stara o sebi i svojoj porodici, ali i da svojim radom doprinese razvoju i napretku subjektu kojem je zaposlena. Stara latinska izreka kaže omne principium difficile est, svaki početak je težak. Naš je posebno težak imajući u vidu da je ovo prvi državni centar za profesionalnu rehabilitaciju u Crnoj Gori. Da bi što bolje odgovorili na izazove koje on sa sobom nosi, uspjeli smo da obezbijedimo stručnu podršku onih koji u ovoj oblasti prednjače među evropskim zemljama. Ovom prilikom želim da se zahvalim našim švedskim i slovenačkim partnerima koji nam prenose znanje i iskustva stečena dugogodišnjim radom u svojim zemljama. čvrsto ubijeđen da ćemo ostvariti naš cilj i da ćete nam u tome i vi pomoći. Još jednom vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem na pažnji.
Zahvaljujem direktoru Ponoviću. U periodu za nama Ministarstvo rada i socijalnog staranja i vlada Crne Gore konstantno su radili na poboljšanju i stvaranju uslova za osobe sa invaliditetom. Iza nas su brojne investicije i projekti. Samo jedan od njih, vjerovatno i najvažniji, je Centar za profesionalnu rehabilitaciju u Crnoj Gori. Molim vas, pozdravimo ministra rada i socijalnog staranja, gospodina Kenana Purišića. Gospodine ministre, izvolite.
Uvaženi potpredsjedniče vlade, gospodine Simoviću, uvaženi direktore Bovnoviću, uvaženi gosti, dame i gospodo, danas imam izuzetno zadovoljstvo što ću sa vama svečano obilježiti zvanični početak rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju, prve javne ustanove ove vrste u Crnoj Gori. Na tržištu rada Crne Gore, ali i u razvijenijim državama, osobe sa invaliditetom se suočavaju sa preprekama u zapošljavanju koje ih onemogućavaju da se ravnopravno uključe u rad sa ostalim osobama. Da bi se uklonile te prepreke i obezbijedila njihova konkurentnost na tržištu rada, neophodno je pristupiti profesionalnoj rehabilitaciji, a potom i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. U Crnoj Gori se zadnjih godina puno radi na ovom planu. Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom obuhvata mjere i aktivnosti koje se realizuju sa ciljem da se lice sa invaliditetom na odgovarajući način osposobi za rad, da zadrži zaposlenje, u njemu napreduje ili promijeni svoju profesionalnu karijeru. Profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom organizuje i izvodi ustanova, posebna škola ili drugo pravno lice koje ispunjava propisane uslove za obavljanje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije. Do sada su mjere i programe profesionalne rehabilitacije pružale samo dva izvođača, i to Pamark i Zopt, čiji doprinos posebno cijenim. Želeći da dodatno unaprijedi ovu oblast, vlada Crne Gore je osnovala Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica, prvu javnu ustanovu ovog tipa u državi. Zavod za zapošljavanje Crne Gore za potrebe Centra za profesionalnu rehabilitaciju proteklih godina finansirao gradnju i opremanje ovog objekta. U gradnju objekta je uloženo oko 1,8 miliona eura, dok je za opremu utrošeno dodatnih 180.000 eura. Centar ima dobro opremljenu kuhinju, kompjutersku salu adaptiranu prema vrsti invaliditeta i više pogonskih hala koje će biti opremljene mašinama i alatima za obuku za različita zanimanja. Od dana osnivanja centra do danas stvoreni su potrebni pravni, kadrovski, tehnički i drugi preduslovi za prijem prvih korisnika i to se desilo prethodnih dana. Istovremeno, posebnu pažnju centar će usmjeriti na usavršavanje stručnih lica uključenih u profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Kao podršku za sprovođenje ovih aktivnosti već imamo ekspertsku pomoć iz Slovenije. Uvjeren sam da će se radom ovog centra oblast profesionalne rehabilitacije značajno unaprijediti, što će posebno doprinijeti unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u našem društvu. Posebno bih želio ovom prilikom da istaknem značaj saradnje različitih institucija, poslodavaca i civilnog sektora kako bi koordinisanim aktivnostima unaprijedili kvalitet života osoba sa invaliditetom. U tom pravcu Ministarstvo rada i socijalnog staranja će, kao i do sada, biti pouzdan partner svim akterima na tržištu rada. Na kraju, želim zaposlenim i korisnicima uspjeh u sprovođenju mjera profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Zahvaljujem na pažnji.
Hvala gospodinu Purišiću. Ja sada pozivam gospodina potpredsjednika vlade Milutina Simovića, gospodina ministra Kenana Purišića i direktora Centra za profesionalnu rehabilitaciju gospodina Mila Paunovića da presjeku vrpcu i svečano otvore centar.
razbija snove kao gledala. To nije stvarno, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete, nešto me muči, reči odluke. Ja sam u mraku, rušim zidove. Nešto nije u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve. Sad znam da je ljubav talas koji nestaje.
Kazali smo, uvaženi slušalci, da je šahovski klub Slijepih zora uspio da se plasira iz druge u prvu ligu. To je i povod da razgovaramo sa predsjednikom ovog kluba, Radovanom Damjanovićem. Gospodine Damjanoviću, pomaže Bog.
Bog pomogao vama i vašim slušalcima.
Rekao da ste uspjeli da ostvarite zacrtano, plasirate se iz prve u drugu ligu, mnogi bi rekli tamo i gdje vam je mjesto. Je li bilo teško ostvariti taj cilj?
Pa ovaj cilj nije ove godine bilo teško ostvariti. Mislim da je šahovski naš klub prošle godine ispao iz lige. Što nismo bili nismo bili u punom sastavu. Znači, Nikač koji je ne samo najbolji naš igrač, nego koji je ovaj igrač svijeta broj 1. Nikad će osvojio, bio je prvak svijeta, sad skoro. I igrali smo i bez njega i bez nekih drugih igrača koji su vrlo važni za šahovski klub Slijepih zora. Mislim da smo prošle godine igrali u punom sastavu, da ne bi uopšte bilo u pitanju ispadanje iz prve lige. Onda se kad smo vidjeli već da smo ispali iz prve lige, kad smo se našli u drugu ligu, dali smo sve od sebe da sve vratimo i taj cilj da ostvarimo što smo zacrtali, da se vratimo ponovo u prvu ligu. Ove godine smo uzeli i još jedno pojačanje, jednog omladinca sa Cetinja, Peka Đurovića, koji ima svega 13 godina, a koji je jedan odličan, perspektivan igrač i koji dosta obećava u šahu Crne Gore i šire. To je bilo vrlo značajno pojačanje, on je igrao na drugoj tabli i vrlo uspješno je odigrao. zanikače i da ne govorimo, a i drugi igrači šahovskog kluba Lijepih Zora su dali sve od sebe. Treba još i da naglasim da ne posebno zadovoljstvo što smo se vratili u prvu ligu, i to sa igračima koji, pravilo je našeg kluba da polovina igrača moraju biti igrači koji imaju problema sa vidom, to jeste oštećenje ili je potpuno slijep. Ove godine, osim Peke Đurovića, koji nije odigrao svaki meč, jer u Plavu nije mogao da igra, sve su znači igrači bili slijepi i slabovidi. I to nam je posebno zadovoljstvo, što je to tako se, što smo tako se vratili u prvu ligu. Sad su mi zacrtali taj cilj da ostanemo u prvu ligu, ne samo da ostanemo, nego ako Bog da, da do godine zauzmemo negdje sredinu tabele, da se uopšte ne borimo za ispadanje, da nemamo toga straha. I ja se nadam sa ovom istom ekipom i sa jednim pojačanjem, jer mnogi ljudi se interesuju i žele da igraju kod nas, mnogi nas svijetu šaka crnogorsko nas svi poznaju, mi se i družimo sa ljudima, i to su naši prijatelji, odigrali smo puno i mečeva s njima, i igrali su simultanku sa Nikolom Đukićem u našim prostorijama, koji je naš i prijatelj i šahista i vrlo drag gost, i mnogi drugi, Blažo Kalezić, Božidar Ivanović. I tako mi volimo da se nadmećemo sa ljudima koji nemaju problema sa vidom, i to smo svih ovih decenija
radili
vrlo uspješno. Naši neki naši igrači, nažalost i maji koji su preminuli, a koji su stavili jedan veliki šakovski trag iza sebe, tako da kažem. Jedan od tih je i Nedeljko Krstajić, i Mitomir Mlinarić, i Blažo Stojanović, i mislim da nema u Crnoj Gori ko nije za njih čuo i ko s njima nije odigrao neku partiju šaha koji nešto znače u tom crnogorskom šahu. Znači, kao što sam i napomenuo, nama je vrlo to inspirativno da se ne takmičimo samo, mi imamo prvenstvo slijepih Crne Gore gdje ne mogu učestvovati bez slijepih igrači, i mogu je da kažem da sam ja više struki isto bio prvak Crne Gore, pa Savo Blagojević, pa Milan Ivanović, bilo je dosta igrača naših, ali nama je posebno inspirativno da se takmičimo sa ljudima koji nemaju problema sa vidom. Svaki njima oduzeti remi ili kad ih pobjedimo, za nas je to jedna disinfarkcija velika, i tako.
Ono što je posebno interesantno kada je u pitanju ova druga liga, jeste da svaki meč se igrao do posljednje poteza, ne samo partije. To je potvrdilo i peto, šesto kolo kada se sastali sa ekipama Ampasan iz Kolašina i Plavskog jezera, ekipama kojima ništa nisu bodovi značili protiv vas, ali su igrali, što bi se reklo, na nož, i trudili se da vam oduzmu svaki poen i dođu do željenog rezultata. Kako komentarišete uopšte prikazanu igru, ne samo vašeg kluba, nego svih ekipa tokom druge lige?
Pa mislim da je ove godine bila vrlo kvalitetna ova druga liga, nije bilo mnogo ekipa, mnoge ekipe ne mogu ni financijski da iznesu te troškove. Znači, bilo je svega 7 ekipa. Mene je mnogo žao što se te, kao što i šahovski klub Lijepih Zora, što imaju financijskih problema i ne mogu da igraju. A sad neko ko dođe iz Kolašina ili prošao 200 km, 250, ja razumijem, i jako za njegovu ekipu ne može da doprinese da da uđu u prvu ligu, ali oni se bore do zadnjeg poteza, čak jedna igra, a ja bi je uporedio i sa umjetnosti i sa naukom, to su, kako kažu, šahovske ljepotice, kad posle tih 10-12 poteza, kad se partija razvije, može da, i onda je mnogima stalo kako će to da privede kraju, da li će na tabli da odigra neke žrtve ili da napravi jednu ljepoticu da se priča o toj njegovoj partiji, jer sad se svaka partija naravno i bilježi, izlaze na sajtu i na internetu i svako može da prati kako ste vi odigrali tu partiju.
Ekipa iz Petnice, Bihora, je mlada, perspektivna. Očekivala je vašu grešku po sustanak ekipe Ibra izražaja. Međutim, desilo se ono što su mnogi očekivali, da upravo te dvije ekipe izbore plasmanu najviši rang takmičenja. Mnogi kada su pročitali rezultati, vidjeli na sajtu Šahovskog saveza Crne Gore da je bilo 3-3, pomislili su da u pitanju vezani remi. Iskreno govoreći, nije bilo tako. Koje god pratio partiju ili pogledao, na kraju vidio da u pitanju bila velika borba, te da je Zora u posljednjem trenutku ispustila pobjedu iz prostog razloga što je Milan Ivanović previdio dobijenu partiju, imao je tri pješaka više. Kako to komentarišete?
Znači, ekipa, komentarišem tako da je, znači, protiv Ibra sam ja remizirao tu partiju, jer sam imao svojih sa igrača koji su mi rekli da Ivanović na trećoj tabli dobija sigurno. Da dobija sigurno i da ima treća tabla, a tri pješaka više. I onda, a nama je bilo dovoljno da Ivanović remizira i da mi dobijemo taj meč. Što sam ja i ovaj sugerisao da Ivanović remizira, ali on u žaru u borbe, on mene kaže kako ću Radovane da remiziram, sa tri pješaka više ne, idem na pobjedu i međutim toga je pregrabilo njegov protivnik je vidio da na tabli ne može ništa više da napravi, ali je čekao neku njegov izgled da on krene u samu završnicu, tako je ovaj ušao damom i topom na osmom redu, Ivanović je bio crni i onda Ivanović došao u neizbježan mat. Znači, sa remijem Ivanovića mi smo imali pobjedu 3,5, 2,5. I tako se završilo 3-3. Zadnji meč smo odigrali sa Plavom, taj meč nismo smjeli da izgubimo, a mogli smo da igramo nerješeno, da igramo 3-3, da bude, ali mi nismo kalkulisali uopšte, nego smo išli baš na pobjedu. I taj zadnji meč smo dobili 3,5, 2,5. Samo da istaknem, pošto sam već Ivanovića pominjao kao tragičara protiv Ivra, protiv Plava mu je sreća bila naklonjena, igrao je protiv ministra rada i socijalnog staranja i to mu daje neku draž da nekoga iz vlasti pobjedi za šakovskom tablom, tako da Ivanović vrlo efektno dobio ministra u završnici.
Sa crnim figurama.
Sa crnim figurama u vrlo borbenom meču.
Također treba istaći i to da tokom svih partija se nije niko štedio, što bi se reklo, da su svi igrali, da se svi borili. Bihor je čekao vaš kiks i da ste izgubili od Plava, on bi bio prvoligaš.
Da, da smo izgubili od Plava, Bihor bi bio prvoligaš. I oni su bukvalno stajali za naših partija, jer oni su imali zadnji meč sa Komom sa Komovima su igrali zadnji meč i oni su vrlo nadmoćno njih dobili 5-1 i čekali su naš kiks i da oni se plasiraju u prvu ligu. Međutim, to se nije desilo, mi smo igrali vrlo oprezno i dobili smo taj meč.
Kazali ste da mnoge ekipe ne mogu finansijski da izdrže sistem takmičenja, nije lako doći iz jedne kraja Crne Gore na drugi, iz Bara do Plavašcu je godine pokazao kada je u pitanju ekipa Mornara, kako ste sve te vaše finansijske obaveze ispoštovali i izdržali?
Pa, financijski problemi su svake ekipe veliki, nekoj ekipi više opština pomogne, nekoj manje, nekoj kako ko. Međutim, nama je ovaj Paralimpijski komitet Crne Gore isfinansirao Plavu, te hotelske smješta i u hotelu i hrana, naravno. U Petnici je Savez slijepih Crne Gore, dok je šahovski klub slijepih Zora transport svojih igrača i osveženje i u put neđe neko pićence i ovaj već to je Boga mi bio veliki trošak za šakovski klub Slijepih Zora s obzirom da igramo i dva prvenstva šakovskog kluba Slijepih Zora, jedno igramo proljećne, jedno jesenje, jer ovaj igramo sa ubrzanim tempom jedan, a jedan sa ovim svojim tempom sat i po igraču plus 10 sekundi nadoknade i tu je jedna borba između nas stalno, zato smo i uveli ovaj, da što više igramo ovaj, i da se družimo, zato smo i uveli ova dva prvenstva Crne Gore Slijepih i to jedno rivalstvo između nas, u stvari šahovskog kluba Zora. Mi smo prijatelji već decenijama, poznajemo se, volimo da se družimo, volimo da igramo, a posebno volimo da igramo, da to istaknem, sa ljudima koji nemaju problema sa vidom. Tako smo igrali simultanku protiv Nikole Đukića, našeg velemajstora aktuelnog, on je naš u našem klubu drag gost i prijatelj i posjetioc. Mi se družimo i sa Blažom Kalezićem i sa Božidarom Ivanovićem i svi ovi šahisti u Crnoj Gori znaju za šahovski klub Slijepih Zora i za njihove igrače i koliko mi možemo, mi možda ne možemo, ali niko nije siguran protiv nas da će dobiti partiju bez obzira koliko je, da li je Inter majstor, da li je, tako smo uspijevali da remiziramo i sa Nikačem i sa mnogim ovim Inter majstorima koji imaju u Crnoj Gori.
Za kraj ovog razgovora i vaš komentar. Postoji predlog u okviru Šahovskog saveza Crne Gore, a obrazložen je time da bi se možda i smanjili troškovi, a i poboljšao kvalitet igre na 64 crno-bijela polja, da se naredne sezone spoje druga i prva liga. Kako vi to doživljavate, bi li to zaista doprinijelo onome što se najavljuje i očekuje?
Pa ja podržavam taj predlog Šahovskog saveza Crne Gore, mislim da, ko što sam i rekao, da mnoge ekipe nemaju financijskih sredstava, pa da se izdvoje te ekipe koje mogu i koje mogu da dovedu neke igrače sa strane, da kažemo da mnogi igrači sa strane dolaze igre iz određene klubove, jer ih obavezuje, ne obavezuje ih cijele godine da igraju za taj klub, nego ih angažuju za ligu i onda su oni slobodni pa mogu da igraju, na primjer, u Srbiji, u Bosni, u Makedoniji, negdje. Jer šahisti su u vrlo teškom materijalnom položaju i onda oni tako, ovi igrači, oni putuju iz Republike, one bivše Jugoslavije, iz jedne u drugu, za njihov angažman neko da par stotina eura i to njima nešto znači, onda se sele tako i tam moraju se boriti za taj hljeb da se nekako prehrane, jeli, jer koji se bave baš ono profesionalno šahom, to ni malo nije lak put, ali oni su izabrali taj put zbog ljepote šaha i zbog sebe što ga vole i mislim da ti igrači daju cijelog sebe šahu. Šah nekome to vraća u punoj mjeri, nekome malo manje, ali smo, eto tako to.
Šah je ljubav.
Jeste. Ljubav i ruža sa najljepšim cvatom.
Najavili ste vaše ciljeve u 2020. godine, a to je prije svega opstanak u društvu prvoligaša, u nadi da će se ti, ali i drugi, vaši planovi ostvariti. Gospodine Damjanoviću, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru.
Zahvaljujem ja vama i pozdrav svim slušalcima Svete Gore.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorio predsjednik Šakovskog kluba Slijepih Zora, Radovan Damjanović, a povod je plasman ovog kluba u društvo prvoligaša i nadmoćna igra u drugoj ligi koja je trajala tokom mjeseca oktobra koji je pri kraju.
1, 2, 3, 4, sad,
snažnije ruke nego ja. Imala je snažnije ruke nego ja. Nije mi dozvolila da je savlada. Nije mi dopustila da je savlada.
Minutima koji slijede čućete intervju koji je predsjednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić dao RTS-u povodom 15. oktobra Međunarodnog dana Bijelog štapa.
Ovaj dan u Srbiji obeležava više od 12.000 slepih i slabovidih, koliko u našoj zemlji ima osoba koje ne vide ili imaju problema sa vidom. Savez slepih Srbije je jedna od najstarijih organizacija u Srbiji. Postoji od 1946. godine i širokim spektrom aktivnosti radi na unapređenju kvaliteta života slepih i slabovidih osoba. O tome, između ostalog, razgovaramo ovog jutra sa Milanom Stošićem, on je predsjednik Saveza slepih. Dobro vam jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama i svim gledalcima jutarnjeg programa Medijskog servisa.
Vi ćete sutra obeležiti Međunarodni dan slepih i slabovidih, ali ne samo sutra. U toku nedelje će se organizovati različiti programi i aktivnosti koji za cilj imaju pre svega da skrenu pažnju javnosti na sve one probleme sa kojima se vi srećete svakodnevno.
Da, upravo ste. Mi koristimo ovaj povod da pokušamo da skrenemo pažnju šire javnosti vezano za našu populaciju sa problemima sa kojima se sreću i da afirmišemo one kreativne mogućnosti naših članova kako bismo uticali na smanjenje predrasuda kao jednu od najvećih barijera u životu i radu slepih i uopšte osoba sa invaliditetom.
Kada kažemo da se srećete svakodnevno sa nizom problema, bojim se da ima mnogo ljudi koji ne mogu do kraja da shvate ni šta to znači. Ja ću vas zamoliti da vi ukratko prepričate kako od početka do kraja dana izgleda jedan dan osobe koja ima problema sa vidom ili ne vidi, koliko je teško snaći se na javnim površinama, koliko teško je završiti dnevne obaveze ili nešto raditi.
Pa ja sam u prvom delu odgovora na vaše pitanje propustio da kažem da ćemo sutra centralnom manifestacijom u Novom Sadu obeležiti ovaj događaj, a zatim ćemo u naredna tri dana u Kragujevcu također obeležiti Svetski dan slepih skupom svih predstavnika naših organizacija, ustanova kao i predstavnika državnih institucija i imat ćemo u završnom danu u ovoj nedelji jedan koncert poznatog slepog pijaniste Erdi Tameša koji dolazi iz Budimpešte i koji je u nekim svetskim razmerama poznati. On će prvi put gostovati u Srbiji, tako da će se taj koncert 18.10. u Kragujevcu. U okviru pomenutih događaja bit će i predstavljena jedna, da kažem, pametna rukavica. To je jedno posebno pomagalo, izum naših naučnika koje u svakodnevnom životu i radu pomaže slepima i orijentaciji i u svim drugim nekim prilikama, tako da će biti predstavljen prvi prototip finalne verzije, a nakon toga će se ovo pomagalo predstaviti i široj javnosti, tako da je to nešto što je novo ne samo u Srbiji nego u svetu. Inače, vaše pitanje i odgovor na to pitanje u smislu svakodnevnih problema, to su individualni problemi, ali generalno se to svodi na probleme u komunikaciji, u barijerama, pre svega fizičkim barijerama i onim drugim, i mi pokušavamo na razne načine da animiramo okruženje, javnost, određene institucije, državu i tako dalje. I mislim da značajan doprinos u prevazilaženju ovih prepreka i problema daju sredstva informisanja i upravo i ova emisija, ovo moje gostovanje i vi dajete značajan doprinos te vrste. Tako da se u posljednjih nekoliko godina mnogo priča o osobama sa invaliditetom, međutim nekih pravih pomaka, osim tih deklarativnih stvari, nema u praksi. Mi i dalje imamo predrasude, kao što sam rekao, jedan od najvećih problema, i dalje imamo problem sa zapošljavanjem obrazovanih, pre svega visoko obrazovanih slepih lica. Mi i dalje imamo problem sa obrazovanjem, posebno inkluzivno obrazovanjem, jer zakon je donet te vrste, ali je problem u sprovođenju, obezbeđivanju pre svega nastavnih učila i pomagala za slepe i slabovide u smislu knjiga u tehnikama koje su dostupne učenicima. Dakle, radi se o problemu i o odsustvu defektologa koji također može, ili tiflopedagogu koji treba da pomogne, tako da je čitav niz problema vezan za to.
Čini se sistemskih predstaga i koji se mora na taj način i rešavati. Sve o čemu govorite negde sugeriše da nedostaje i infrastruktura, da nedostaje i oprema koja je neophodna da bi i obrazovanje bilo na zadovoljavajućem nivou, a potom i zapošljavanje. Kažete, već ima niz visoko obrazovanih ljudi koji imaju problema sa vidom ili ne vide, a ne mogu da nađu posao.
To je najveći problem i mislim da je najveći greh. Mislim da ne postoji humani odnos društva prema slepima i slabovidim, uopšte osobama sa invaliditetom, nego što je stvaranje uslova za njihovo zapošljavanje. Jer to nije samo...
Šta je potrebno u tom smislu?
Pa, potrebno je, mi imamo zakon. Potrebno je primjenjivati zakon i poštovati zakon. Dakle, zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom postoji već duže vreme, ali je problem što ga poslodavci na razne načine izbjegavaju, iako je on zaista jako dobar i predviđa određene pogodnosti poslodavcima koje daje Nacionalna služba za zapošljavanje, ali kao što rekao i zbog predrasuda i nekih drugih ličnih razloga, poslodavci nerado primaju osobe sa invaliditetom, a veliki je broj zaista, pogotovo među slepim i slabovidima koji završavaju čak do najvišeg zvanja, do doktora nauka u određenim oblastima, ali prosto eto, nisu u prilici da rade i da svoje kapacitete i svoje znanje koje su stekli iskažu. Mislim da postoji i određeni oblici diskriminacije i u nekim drugim sferama života. Ja sam i ovdje i u nekim drugim prilikama stalno isticao kao tipičan primjer te diskriminacije, što recimo u nekim društvenim aktivnostima gdje imaju naši članovi određene afinitete, naročito u šahu, gdje su naši šahisti osvajali veliki broj medalja na međunarodnim takmičenjima, evropskim, svjetskim i na olimpijskim i na olimpijadama za šahiste, ali oni nemaju to nacionalno priznanje kao što imaju šahisti, recimo oni koji vide, ili neki drugi invalidi. I mi taj problem ističemo i u najvećim nekim krugovima u vrhu države.
Ali kakve reakcije ne ilazi?
Pa, nažalost, još uvek taj problem nije rešen, osim nekih obećanja da će se raditi na tome, da su ta zaduženja prebace na neke druge. Za sada još uvek se nije odmaklo. Ali, kažem, to je jedan od čitavog niza tipičnih primjera koji govori o sprečavanju, o diskriminaciji. Ako postoji zakon o sprečavanju diskriminacije, mislim da je problem u našoj državi što imamo dosta kvalitetne zakone, ali mislim da se oni u praksi nedovoljno primenjuju.
Kažete, vama je potrebno da se o svakodnevnim izazovima sa kojima se srećete češće govori, ali ne samo to, da se onda nešto od toga što je zaključeno i sprovede, i da se zakon sprovodi. Kakva je situacija u Beogradu, a kakva je situacija u ostalim mestima u Srbiji?
Pa, mislim da je problem sa kojima se sreću uopšte građani Srbije nedeljiv sa problemom sa kojima se sreću i osobe sa invaliditetom, samo što je on zbog specifičnosti i hendikepa prosto veći, produžen i složeniji. I mislim da u tom smislu nedostaju taktilne staze za samostalno kretanje slepih, nedostaje veći broj govornih ili zvučnih semafora, nedostaju druge taktilne pogodnosti, nedostaju neke ustanove koje treba da budu prilagođene, u kojima se najčešće kreću osobe s invaliditetom koje nisu prilagođene, tako da je čitav spektar tih problema koje treba da reša i lokalna samouprava, grad Beograd. Također mislim da u Beogradu se ponajviše uradilo, što se ide dalje van Beograda, mislim da su ovi problemi malo krupniji i delikatniji. Mislim da je najvažnije da se donesu sistemske rješenja koje treba da stvore obavezu bez obzira na mesto gdje žive osobe sa invaliditetom, jer invalidnost nije stvar izbora, to je prosto neko predodređenje, i mislim da je mnogo manji se taj problem osjeća ako se ako se ta neka društvena briga oseti i ta neka pažnja, onda je taj problem mnogo manji. I mi imamo upravo taj problem da je ta briga nedovoljna i nedovoljno iskazana u praksi. Mi imamo i određena specifična tiflotehnička pomagala koja koriste naši članovi, pre svega za čitanje zvučnih knjiga, za pisanje Brajevog pisma, ali evo ovih dana smo svedoci da se izmenom zakona o penzijskom i invalidskog osiguranja upravo ova pomagala brišu iz tog sistema i ubacuju se neki drugi sistem Fonda zdravstvenog osiguranja koji je i mnogo komplikovaniji da se ta pomagala ostvare, a pisanje i čitanje knjige je nešto što je nešto jako važno za slepe i slabovide. Ja uz sve neke aktivnosti programske i druge, mi imamo u sastavu Saveza slepi Srbije i posebnu biblioteku, najveću biblioteku na Balkanu, koja sadrži ogroman fond knjiga u tehnikama koje su dostupne za slepe. I moram da kažem jedan dobar primjer te vrste, da u okviru sajma knjige koji se svake godine održava u Beogradu, da Save slepih, odnosno naša biblioteka, dobija poseban štand za ovo i dobije ga besplatno zahvaljujući razumevanju i ljudi i koji rukovode sajmom. A isto tako i postoji međunarodni dokument, to je konvencija, Marakeški sporazum takozvani, koji je donet u Marakešu pre 6 godina, i ove godine će Srbija najvjerovatnije verifikovati, odnosno na predlog vlade skupština će na prvom zasjedanju verifikovati ovaj Marakeški sporazum koji se odnosi na protok, međunarodni protok knjiga i na autorska prava. Dakle, Srbija će biti prva u regionu koji će doneti jedan ovakav dokument i to je nešto što je važno.
Kako teče proces digitalizacije audio knjiga, prebacivanje sa trake u digitalni oblik?
Tu imamo problem zato što nam nedostaju sredstva. Mi za sada ovaj proces digitalizacije smo uradili negdje otprilike oko 2/3, s obzirom da su ranije knjige snimane na otvorenim trakama i kasetama i sada se u procesu digitalizacije prenose u taj digitalni format, ali mi to radimo sredstvima koje obezbeđujemo preko projekta. Trenutno smo stali sa ovim procesom zato što nijedan projekat nam trenutno nije u funkciji. Sve što smo mogli mi smo iskoristili i apelujemo na veći stepen razumevanja i kompanija, ali i državnih institucija, pre svega naših nadležnih ministarstava. Iako moram da kažem da imamo jako dobru saradnju i sa Ministarstvom kulture i sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, ali ovaj proces digitalizacije je nešto što je jako bitno za celokupni knjižni fond, jer naša biblioteka je pozajemna i, kao što rekao, najveća na Balkanu, i mi knjige šaljemo ne samo Srbiji, van Srbije, pa čak i van kontinenta Evrope.
Da li se očekuje da ćemo konačno i imati obuku za pse vodiče?
To mi smo na mišići izgurali zakon o psima vodičima, ali za sada zbog jako skupe cene i zbog komplikovanog procesa oko toga, mislim da još uvek nije ovaj postupak izvestan, tako da ne znamo kad će to biti. A imamo jedan drugi problem koji je također vezan za praktično svakodnevno korištenje slepika, to je korištenje faksimela u svakodnevnom životu kao sredstvo za potpisivanje, i to je nešto što je nama problem i administrativni, i da se mi sa tim problemom suočavamo duže vreme i preko nadležnih institucija, pre svega Ministarstva pravde, zatim preko udruženja banaka, preko povereništva za rodnu ravnopravnost pokušavamo da ovaj problem nametnemo državi kao nešto što treba da ga reši, jer mislim da je potpisivanje nešto što samostalno korištenje faksimila u svakodnevnom životu nešto što je vezano i za oblike diskriminacije, jer praktično u mnogim našim situacijama slep čovjek se tretira kao nepismen ako ne može sam da potpiše. A velika je pogodnost ako bi se određenim propisom to regulisalo i omogućilo za samostalno korištenje faksimila, odnosno za samopotpisivanje. Iako u dopunama zakona o sprečavanju diskriminacije postoje određeni članovi koji su na predlog našeg saveza doneti, ali u praksi nemaju primjenu jer je taj proces zakomplikovan time što se kod notara je potrebno doneti, overiti praktično uz dva svedoka i uz koštanje koje nije ni tako malo da bi mogla se stvoriti mogućnost.
Dakle, možemo da zaključimo da je potrebno pojednostavljivanje procedura primjena zakona koji već postoji, regulative koje je tu i koje bi trebalo vama da olakša svakodnevni život.
Da, upravo tako. Mislim da nisu to veliki problemi, ne iziskuje se tu neke velike pare, ni mnogo vremena, samo je potrebno malo više razumevanja, malo više fleksibilnosti
i
saradnja, i mislim da će veliki problemi biti rešeni i time biti olakšan svim osobama sa invaliditetom, samim tim i slepim i slabovidim.
Najlepše vam hvala na ovom gostovanju.
Hvala vam.
Još uvek sanjam neke više, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se setim po ko zna koji put, zašto te onda nisam smeo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, zašto te onda nisam hteo. Još uvek sanjam neke više, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se pitam po ko zna koji put, zašto te onda nisam sreo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju, bilo koju. Se pitam po ko zna koji put, zašto te onda nisam smeo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem. Još uvek sanjam, još uvek. Još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste i ovoga puta bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.